Hacıbəyli Bəxtiyar Türksoy və Rüfət Hacıbəyli 7 sutka inzibati həbsən məhkum olunublar. Müsavat Partiyasının Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hər üç partiya üzvü bir gün əvvəl Ağcabədidə bahalaşma əleyhinə aksiyaya cəhd eləyibmiş. Həmin aksiyanın qarşısı alınıb. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə İsmayıllı hadisələrində ittiham olunanların məhkəməsi bugün şahid ifadələrindən davam eləyib. Şahidlərdən biri rayon üzrə hakimiyyətinin müavini Rövşən Ağayev olub. O, müttəhimlərdən bir neçəsini tanısa da, həmin şəxslərin ixtişaşların qarşısına alınmasında polisə və yerli icra hakimiyyət nümayəndələrinə yardım etdiklərini və nəyə görə həbs olunduqlarını anlamadığını deyib. Şahidlərdən başqa biri Samir Nuriyev isə İsmayıllı rayon prokurorluğunda video kamera qarşısında işlədiyi mağaza sahibinin əleyhinə ondan işgəncə ilə ifadə alındığını bildirib. Bu haqda az sonra kontekst proqramında. Cenevrədə Suriya hökuməti və müxalifət qüvvələri arasında danışıqlar bugün üçüncü gündür ki, davam eləyir. BMT-nin vasitəsi Laxtar İbrahiminin sözlərinə görə onlar keçid hökuməti yaradılması planı ilə bağlı müzakirələrin baş tutmasına ümid eləyirlər. Müxalifət prezident Bəşər Əl-Əsədi müvəqqəti hökumətdə heç bir rol almamağında hələ də israr eləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yevlaxda Əlil özünü yandırıb, o özünü öldürməyə cəhd eləyib, ancaq xəstəxanaya çatdırılıb, onun bədəninin 50%-nə qədəri yanıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə 45 yaşlı Əlil özünü Sosial Müdafiə Fondunun yerli binası qarşısında yandırıb, özünü yandırmasına səbəb ona ayrılan sosial yardımı ala bilməməsidir. Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırır.
Yanvarın 27-sində Yevlax rayon sakini 45 yaşlı Nizami Kərimov özünü Sosial Müdafiə Fondunun Yevlax rayon şöbəsinin qarşısında yandırıb. Nizami Kərimovun bacısı Yazgül Abdullayeva deyir ki, qardaşı çox kasıb yaşayırmış. Keçən il sosial müavinət alırmış. Bu ildə sosial müavinət almaq üçün müraciət edib, ancaq onu hər gün get-gələ salırlarmış.
Özü 50-dir, 50 neçə manat pensiya alır. Heç hardan gəliri gəlmir. Gedib gəlir ki, bu mənim sosial müvərində 3 dənə də övladı var. Balacası 3 yaşındadır. Bunu vermiyibdi, get-gedə də əyağı tamam düşübdü, paralicdi, əyağı tamam düşübdü, heç yer yə bilmirim. Çox danışıbdı ki, gedirəm gələn mən belə sabah gəl, 5 gündən sonra gəl, 1 aydan sonra gəl, 10 gündən sonra gəl. Sosialın düzəldirik, 6 ayını bizə ver, 6 ay sizin olsun. Bak, belə deyiblər, o elə əsəbləşib özünə qəst edir. Yaxşı deyil vəziyyətə, həkim deyir ki, biz hələ 2 gündən sonra sizə deyə bilərik onun vəziyyəti nədir. Bakıdan da həkim gəlir.
Yevlaxlı gənc bəl Gülnar Cavidənsə bunlar deyir.
Mən getdim, demək olar ki, polis heç yaxın buraxmırdılar, heç kəsi yaxına qoymadılar. Çöldə də heç kəsi xəstəxananın həyətinə buraxmadılar. Hadisə şahidləri deyirlər ki, demək, bir ilə yaxındır ki, bu Əlil özünə müavinət düzəltmək istəyir, yoxsulluğa görə müavinət düzəltmək istəyir. Bu müavinətin get-gələ salırlar, süründürməçilik eləyirlər, 6 ay sənin, 6 ay mənim prinsipini qoydular. Əlil də çox əsəbləşib, dəfələrlə etiraz eləyib, dəfələrlə özünü yandıracağı barədə deyibdi. Daşı bundan cana doyub, özünü yandırır.
Yevlax rayon polis şöbəsinin növbəti hissəsindən verilən məlumata görə hadisə bugün saat 11 radələrində rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Əlilin bədənin 50% yanıb, ona bədənin ikinci dərəcəli ümumi termik yanığı diaqnozu qoyulub. O, bədənin ön tərəfi, kürək nahiyəsinin ümumi yuxarı ətrafları, ümumilikdə bədənin 50% termiki yanığı ilə xəstəxanaya daxil olub. Baş həkimi müavini Niyaz Hüseynov deyir ki, hazırda o xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir. Sosial Müdafiə Fondunun Yevlax rayon şöbəsi ilə əlaqə saxladığı dedilər ki, rəhbərlikdən heç kim olmadığına görə hər hansı məlumat verə bilməzlər. Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı Qoca Səmədov Nizami Kərimovun keçən oktyabrına qədər sosial müavinət aldığını təsdiqləyib, deyib ki, onun sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün müavinətin verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə məsələnin araşdırıldığını bildiriblər.
Kəbiran Dilavərli. ASTV-yə gülənləri həbs mi gözləyir? Keçmiş nidaçının həbsinin səbəbi ASTV-dən seçmələrdimi? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyin.
Daha bir gənc fəal həbs olundu, onun üstündən 6 qram heroin tapıldı. Gənc fəalların narkotik ittihamı ilə həbsi artıq ənənə halını alır. Ancaq Ömər Məmmədov adlı gəncin dostları deyirlər ki, o AzTV-dən seçmələr adlı bu adla yaradılan sayta başçılıq eləyirdi, ola bilsin həbsi də elə bununla bağlıdır. Bütün bu deyilənləri Arifə Kazımova araşdırır.
AzTV bizi güldürən dəyər Facebook sosial şəbəkəsində AzTV-dən seçmələr səhifəsinin sloganıdır bu. 3 gün əvvəl həbs olunmuş gənc fəal Ömər Məmmədov vaxtı ilə bu səhifənin admini olub.
Bu vaxta qədər səhifəmizdə müəyyən fasilə yaranmışdı. Bundan sonra həm Ömər, həm də digər həbsdə olan dostlarımız uğrunda səhifəmizi aktivləşdirəcəyik. Siz də bizə bu işdə yardımcı olun. İnboxa bu rejimin iç yüzünü, saxtakarlığını, qanunsuzluğunu əks etdirən məlumatlar, foto, video, materiallar göndərin.
Yanvarın 25-də səhifədə belə bir qeyd yerləşdirilib. Siyasi fəal və bloger Axın Hərəkatının həm təsirçisi 19 yaşlı Ömər Məmmədov yanvarın 24-də günorta saatlarında saxlanıb. Ailə üzvləri hələ ki danışmaq istəmirlər, ancaq yaxın dostları Ömərdən bir neçə gün xəbər tuta bilmədiklərini deyirlər. Saxlanan gün rəsmi qurumlardan blogerlə bağlı informasiya almaq mümkün olmayıb. Ancaq bir gün sonra bəlli olub ki, Ömər Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə Yəni, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz əldə edilməsinə görə cinayət işi açılıb. Barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, hazırda Şüvalan təcridxanasında saxlanır. Vəkil Xalid Bağrov Ömər Məmmədovun həbsindən şikayət hazırladığını deyir. O, gənc fəalla yanvarın 28-də görüşəcək. Vəkil deyir ki, Ömər Məmmədov qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Onun üstündən 6 qram heroin çıxdığı bildirilir. Təqsiri sübuta yetirilərsə, Gənc blogeri 5 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Ömər Məmmədov Şimali Kipr Türk Respublikasında yerləşən Cyprus International Universitetinin tələbəsidir. Ötən ilin mayından o, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının üzvüdür. VHP yaydığı bəyanatda bildirir ki, heç siqaret belə çəkməyən Ömərin narkotik maddə ilə həbs olunması gülüncdür və təəssüf doğurur. Qurum son günlər ölkədə gənclərə qarşı təzyiq təqib kampaniyası aparılmasından və gənclərin sistematik həbslərindən narahatlığını bildirir. Partiyanın aparat rəhbəri Samir Əsədli deyir ki, Ömər Məmmədov Kipirdən qayıdandan 2 gün sonra onu baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırıb, notbukunu əlindən alıb və yenə çağıracaqlarını deyiblər. Bundan 2 gün sonra da Ömər itkin düşüb.
Amma yəni ki, bu adam bilir ki, bunu polis çağıracaq, bu divində narkotik niyə gəzdirir, gəzdir. Yəni, bu da gülünsə, yəni, çox təsirli olur. Yəni, Facebook-da fəal olur, Facebook fəaliyyətinə bağlı, aktiv. Siyasi mövqeyinə bağlı, fəal gənc olur.
Ömər Məmmədov bir neçə ay öncə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olub. Həmin hərəkatın idarə heyətinin üzvü Nicat Məmmədbəylinin fikrincə, hakimiyyət hazırda məhz narazı elektoratı və müstəqil gəncləri hədəf alıb. O, dostunun şərləndiyini düşünür və bunun bir səbəbini məhz AzTV-dən seçmələr səhifəsindəki fəaliyyəti ilə bağlayır.
Ömər özü Kipirdə olanda onun atasını aparıblar 2 gün mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlayıblar. Sonra o Spridika burada atasını aparıblar, bir neçə saat saxlayıblar. Bu yaxınlarda Ömər Bakıya gələndə isə yenə özünü aparıblar, sonradan atası gedib və orada müəyyən suallar verilib Ömərə. Sən nə vaxt admin olmuşsan, deyiləmsən, səhifədə filan.
Maraqlıdır ki, AzTV-dən seçmələr səhifəsində dekabrın 31-də belə bir qeyd yerləşdirilib. Ömər Məmmədov artıq 2 aydır səhifənin admini deyil. Paylaşılanlara görə Ömər məsuliyyət daşımır. Hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının 8 üzvü həbsdədir. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşlara təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılır. Gənclər həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı bu günlərdə açıqladığı hesabatda bildirirdi ki, ötən il Azərbaycan hakimiyyəti azı 23 siyasi fəala, jurnalistə, blogerə, hüquq müdafiəçisinə qarşı saxta narkotik, qanunsuz silah gəzdirmə, xuliqanlıq, qızışdırıcılıq, hətta satqınlıq ittihamları irəli sürüb. Qurum siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin hökumətin xüsusi hədəfinə çevrildiyini bildirirdi. Ölkə rəsmiləri isə bu tip bəyanatları qərəzli yanaşma, müxtəlif məqsədlər üçün Azərbaycan hakimiyyətinə və dövlətinə təzyiq kimi dəyərləndirir.
Daha bir gənc fəal niyə həbs olundu? Bundan Arifə Kazımova danışırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. ASTV verilişlərinə gülməyə görə adamı həbs eləmək olarmı, yoxsa əsl səbəb doğrudan da narkotikdir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam Azadlıq. Bu ölkədə nəinki gülməyə, hətta gülməməyə görə də həbs eləyirlər. Bunu Yusif yazır. Göründüyü kimi müxtəlif tərəflərin müxtəlif fikirləri var, bunlar bir-birlərinə ziddir. Bəs məhkəmə həqiqəti üzə çıxarırmı? İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi necə gedir? Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində bugün şahid ifadələri dinlənilib. Şahidlərdən biri deyib ki, tutulanlardan bəziləri əslində ixtişaşların qarşısını almağa çalışırdılar. Həmçinin o bildirib ki, adamları daşa basan təxribatçılar da olub. Başqa şahid isə deyib ki, ondan şahid ifadəsi işgəncə altında alınıb. Onun sözlərinə görə polis özünə sərf eləməyən ifadəni işləndə kameranı söndürürmüş, şahidi döyürmüş. Müxbirimiz Elçin İsmail Şəkidə keçirilən məhkəmədə idi. O, kontekstdən qabaq telefonla bizə bunları dedi.
Bugün saat 10'da məhkəmə başladı. Artıq indiki vaxta kimi 15 şahid dindirilib. Onlardan 12 nəfəri mülki şəxsdir, mülki vətəndaşdır. Qalan 3 nəfər isə polis işçiləridir. Həmin o dindirilən mülki şəxslərdən deməli cəmi bircə nəfər həmin hadisələr vaxtı İsmail İvanovka kəndində yaşayan Qudenko Ruslan bildirdi ki, mən bazarığa gələndə Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovu hadisələrdə yəni fəal insanları təhrik edən görmüşəm. Onları rayon mərkəzindən insanları ətrafına yığılıb çevrilişə çağırdığını, digər yəni o instansiyalara hücum etməyi, polisə daş atmağı görmüşəm. Və çox ciddiyyətli ifadələr verildi, orada etiraz etdilər. Ancaq açıq şəkildə hər dəfə vəkillərin sözünü kəsərək dövlət ittihamçıları və hakim açıq şəkildə həmin o ifadə verən İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubliyə qarşı ifadə verənlərə belə desək vəkillik edirdi, həm hakim, həm ittihamçı. Sonradan polislər dəvət olundu prosesə. Vahid Məhərrəmov, deməli Əlizadə Cəfərov və Əhməd Hacıyev. Onlar da öz ifadələrində İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun üzünə durdular. Hətta yerli sakinlərdən bir nəfərin üzünə, Şükran Mustafa üzünə durdular ki, o maşını yandıranlardan biri də o olubdu. Belə bir ifadələr. Ancaq çox təəssüf ki, yəni ibtidai istintaqda ilkin verdiyi rəyləri ilə, onların ifadələri ilə çox ziddiyyət təşkil edir həddən artıq. Və bunları da baxmayaraq ki, müdafiəçilər tələb edirlər ki, onlara qarşı ölçü götürülsün. Ancaq hər dəfə hakim lazımı deyək ki, əsaslı sualları qoymur. Sual verən kimi deyir, o sualı çıxartdığın vəkilləri cəzalandırmaqla hədələyir, onlara imkan vermir, onları yerindən danışmağa da ehtimal edir. Ancaq açıq şəkildə prosesi dövlət ittihamçıları və necə deyim, hakim istədiyi formada idarə edirlər.
Bəs müttəhəmlərin lehinə ifadə verən oldu?
Müttəhəmlərin bəli, 11 nəfər mülki şəxs bugün İsmail rayonundan gələn 11 nəfər mülki şəxs səhər növbəsində dindirildi. Onlar öz ifadələrində qeyd etdilər ki, bəli, biz işdən gələndə mi deyək ki, bazardan gələndə mi, bankdan gələndə mi, kimisi deyir, maaş alıb gələndə mi, eləsi var taksi xidməti ilə məşğul olan şəxs olub, bizi deyir, yolda saxladılar, apardılar polisə və oradan da Şamaxıya və digər, hətta inzibati məsuliyyətə cəlb olunan da var onların içində. Qeyd etdi ki, aparıblar və bizi orada təzyiq ediblər. Polis şöbəsində Samir Nuriyev belə bir məsələ istətdi ki, Samir Nuriyevin bugün istindirilməsi çox çəkdi və açıldı məsələnin üstü ki, deməli İsmail Rəhman polis şöbəsində bu adama qarşı xüsusi şəkildə zor tətbiq olunub ki, sən Rəşid Məmmədovun üzünə durmalısan, hansı ki, həmin insanın obyektində işləyib bu adam. Bu da gecə vaxtı gəlib, artıq deyir, otel yanmışdır. Ona zor tətbiq edib əməliyyat müvəkkilləri orada və onun İsmail rayon prokurorluğunda müstəntiqin iştirakı ilə dindirilməsində kameraya müsahibə verildi. Həmin müsahibə vaxtı deyir, 4 polis, 5 nəfər polis işçisi müstəntiqin otağında kameradan arxa tərəfdə əyləşmişdi. Özlərinə lazım olan formada mən ifadə vermədikdə kameranı söndürüb müstəntiqin yanında məni döyürdülər ki, belə deməlisən, yoxsa vəziyyətim pis olacaq, yenidən məni otuzdururdular, üz gözü təmizdə hazırlayıb deyir, yenidən müsahibə və məni məcbur elədilər ki, gəlib bu səviyyəyə çıxsın deyir.
Bəs bunu eşidəndə hakim nə dedi?
Hakim əhəmiyyət vermir. Hakim deyir ki, o əsas sən onu sübut edə bilməzsən. Eləcə də dövlət damçısı da onun yalan olduğunu deyir. Eləcə də bugün keçən proseslərin birində səslənmişdi. Səxavət Səmədov hansı ki, özünü qəsd etmək istəmişdi həbsxanada. O intihar etmək istəyən şəxs. Onunla bağlı bir də Şakir Mustafayevə yetirilən xəsarətlə bağlı ekspert rəyi keçir, ekspertiza keçirilib. Onun rəyini hakim bugün elan elədi ki, ekspert rəyində Səxavət Səmədovun xəsarəti sübuta yetirilib. Azad deyilən müddətdə Şakir Mustafayevin üzərində heç bir xəsarət olmadığı bildirilib. Bu zaman Şakir Mustafayev yerindən atılaraq yalan deyirsiniz, məni heç kim ekspertizadan keçirtməyib, məni heç kim yoxlamayıb, belə şey olmuyor deyə etiraz edirdi. Çox mənalıdır ki, nə dövlət damçısı, nə hakim buna reaksiya vermir. Ancaq çalışırlar ki, orada onun səsini kəssinlər və öz dediklərini...
Vəkil vəsadət qaldırırdı.
Bəli, vəkil vəsadət qaldırdı, təmin olunmadı. Eləcə də Tofiq Yaqublunun ailəsinin məlum avtomobil qəzası ilə bağlı ev dustaqlığına buraxılması haqqında vəkil Nemət Kərimli vəsadət qaldırdı ki, bir neçə gündən sonra onun həyat yoldaşı Maya Yaqublu əməliyyat olunacaq. Çox ciddi bir əməliyyatdır. Onunla bağlı ev dustaqlığına dəyişdirilsin. Ancaq hakim vəkillərin təqsirləndirən şəxslərinə müraciət edib, onlar da razılıq bildirdi və dövlət damçısının etirazından sonra o müşavirə otağına getdi, 5 dəqiqədən sonra qayıtdı ki, baxın, deməli, vəsadət rədd olunur, çünki əsassızdır. Belə yəni, belə keçirilir proses aralda.
Çox sağ ol, Elçin, çox sağ ol. Başqa əlavə nə deməksən?
Əlavə, səhər yenə proses davam elətdirəcək, əlavə şahidlər dəvət olunur prosesi. Çox maraqlıdır artıq. Çünki başdan əvvəl ziddiyyətli fikirlər, hətta elə insan var ki, elə polis işçisi var ki, deyək ki, bugün Vahid Məhərəmov bir gündə gözümüzün qabağında 4 dəfə öz ifadəsindən imtina etdi, sonra axırda qatı ki, mən təsdiqləyirəm. Və belə şeylər olur, ancaq heç bir tədbir görülmür, yəni, bunlarla bağlı.
İsmayılı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Elçin İsmayıl məlumat verirdi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. AzTV-yə gülməklə adamı tutarlarmı, yoxsa tutulmağın əsl səbəbi elə narkotikdir. Gələn cavablardan oxuyun. Bu zalım dünyada düzünü deyənlərin yeri ya türmədir, ya o dünya. İlişdirməyə bir kişi kimi bəhanələri də qalmayıb, qoyublar özlərini artistiyə. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Ukrayna hadisələrinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada etirazlar artıq prezident Viktor Yanukoviçin dayağı hesab olunan ərazilərə də yayılır. Hakim Regionlar Partiyası bəyanat verir ki, nasist gənclər çevriliş eləyirlər. Bazar gününə keçən gecə etirazçılar Kiyevdə Ədliyyə Nazirliyinin binasını tutdular. Onlar bunu çox rəmzi hesab eləyirlər. Çünki onların əsas tələblərindən biri, etirazlarından biri ölkədəki ədalətsizlikdir. Ölkənin qərbində ondan çox regionda yerli hakimiyyət binalarında etirazçılar tutub. Röşən Tağıyev, Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidenti Kiyevdə və Ukraynada baş verənlər barədə telefonla bunları deyir.
Bu son, bu axır 2-3 günün içində qərb zonasının vilayətlərin əksəriyyəti, hamısı demək olar ki, bu mitinq aparan müxalifət tərəfindən olan qüvvələr tərəfindən dün gecə Dnipropetrovskidə, Zaporojyada cəhd göstəriblər ki, orada da tutmalı, amma orada qarşı durmalar zamanı yaralananlar da olubdur. Ədliyyə Nazirliyinin də binası tutulubdur. İkinci günə, yəni ki, sabaha parlamentin iclası olmalıdır. Orada bu məsələlərlə bağlı biz hansısa bir kulminasiya momentini görəcəyik ki, hansı istiqamətdə gedir. Şəhərdə belə sakitçilikdir. Məhz barikadalar olan maydan tərəfdə, Krişəcik tərəfdə barikadalar var və deyək ki, inqilabçılar özlərini adlandırırlar. Onlar tərəfdən tutulubdur. Yəni, maşınlar da keçə bilir, amma maşınlar üçün bir maşın elində yol qoyulubdur ki, gəlib keçib gedə bilsinlər. Yəni, texnik ora gələ bilməsin. Hələ ki, belədir.
Hazırda qarşı durma gedir, yəni toqquşmalar olur Kiyevdə.
Toqquşmalar bugünkü gündə Kiyevdə bugün yoxdur. Hələ toqquşmalar sakitçilikdir. Gecə də sakitçilik olub, bugün də sakitçilikdir. Amma hamı üçün sabahı gözləyirdi. Ayın 28-də parlamentdə ki, o müslah zamanı bilinəcəkdir, hansı istiqamətlə gedilir. Amma bu cəhətdə oyun qapçılar şərq zonalarında çalışırlar, qərbək kimi aksaların keçisindən, amma Dnipropetrovski və Zaporojye'da polis tərəfdən sonra Tuşkalar deyilən tərəflərdən yaman onlara qarşı bəşsindən.
Sizin fikriniz indi bu hadisələrin axırı necə olacaq? Yəni yaxın vaxtlara bu?
Bu qarşı durmanın həll olması məhz masa arxasında diyalog vasitəsilə həll olunmalıdır. Çünki bugünkü gündə gedən proseslar paralizovat edir. Yəni ictimai siyasi həyatının, Ukraynanın gündəli həyatını. Bəzi hətta deyərdim ki, restoranlar, dükanlar, banklar mərkəzə yaxında işləmirlər. Mən iş adamları ilə də söhbət edirəm. Hamının fikri eynidir ki, görən nə olacaqdır? Biraz bilinmir. Gələcəyə insanlar proqnoz verə bilmirlər. Bu bir yaxşı şey deyil.
Bunu Kiyevdən Röşən Tağıyev deyir. O, Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidentidir. Sabahları xatırladım ki, Ukraynada parlamentin iclası olacaq, həmin iclasa, fövqəladə iclasa çox böyük ümidlər bəslənir. İndi isə Azərbaycana keçirik, Naxçıvana.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Naxçıvanda yaşayış yerindən arayış istəyəndə icbari sığorta tələb eləyirlər. İcbari sığortan yoxdursa yaşayış yerindən arayış verilmir. Bu qanunidirmi? Bundan bir çox yerli sakindən şikayət eləyirlər. Yafə Zəkramoğlu həmin şikayətləri araşdırır.
Naxçıvanda icbari sığorta qaydalarına əməl eləməyənlərə yaşayış yeri haqqında arayış verilməsinə qadağa qoyulduğu bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup yerli sakin məlumat verib. Onların sözlərinə görə bu qayda vətəndaşlara mənzil istismar idarələri və yerli icra nümayəndəliklərində tətbiq edilir. Bəzi şikayətçilər isə deyir ki, bəzən adına daşınmaz əmlak olmayan vətəndaşlardan da məcburi sığorta tələb olunur. Şikayətçi Rövşən Bağırov deyir ki, Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki atasının adına olan evdə qeydiyyatdadır. Rövşən Bağırov bildirir ki, yeni doğulan uşağına süd pulu almaq üçün ondan yaşayış yeri haqqında arayış istəyiblər. Onun sözlərinə görə kənd icra nümayəndəliyində arayış üçün ondan 36 manat icbari sığorta pulu tələb ediblər.
Mənim heç bir əmlakım yox, daşınmaz bir əmlakım yox, evim, yeşim yox. Evdə adam zeyin adınadır, atamın adınadır. İcra hakimiyyəti nümayəndəsi var, elə çətdə. O da məndən elə bilən ki, sığorta istəyir də. Deyir, sığortam varsa gətir mən elə bilən sənə arayış verim. Mən də deyirəm ki, mənim heç bir əmlakım yox, torpaq arazim yox, heç bir şeyim yoxdur. Mən nə dəsə sığorta gətirim, kimin sığortasını gətirim. Bir sözünə yana başa salamıram da, bu dəfələrlə deyirəm ora gəlirəm, xeyri yoxdur. Okay. 36 manat 50 qəpik pul istəyir. Elə o mənə bir dənə arayış verməli, mən pasaportu verə verməliyəm. Sabah elədim ki, uşaq pulunu nətəri göndərməli. Mənim uşağımın 3-4 günə kimi bir illi tamam olacaq. Bunu alamıram, bu elə olmaz.
Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov iddialara qısa cavab verərək bildirdi ki, ona bir cür şikayətlə müraciət edən olmayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sığorta Agentliyinin əməkdaşı Əli Hacıyev isə bildirdi ki, Naxçıvanda icbari sığorta qanunun tələbləri çərçivəsində toplanır.
Naxçıvanda deyək ki, bu sığorta olunmayanları icra nümayəndəlikləri ümumiyyətlə JEK-lər arayış vermirdi. Onlara deyirdi ki, sığorta olunsun.
Elə bir şey yoxdur, mümkün deyil. Daha aparan bizdik də, biz bildirik də.
Yox, yəni bunu hamısı iclaslarda da müzakirə olunur, eləyir. Yəni biz də iştirak edirik də, elə bir hal olmur, mümkün də deyil.
Hüquqşünas Müzəffər Bağırov deyir ki, icbari sığortanı ödəmədiyinə görə vətəndaş yalnız inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Kimin mülkiyyətində isə, kimin mülkiyyətində də o məcburi sığorta elətdirməlidir. Əmlakı olmayan şəxs icbari sığortanı həyata keçirməyə heç bir məsuliyyət daşıya bilməlidir. Qanun tələblərinə görə icbari sığorta, deyək ki, daşınmaz əmlaka malik olan şəxslər ki, bunlar məcburi sığorta olunmalı əmlaklardır. Və bu əmlakların məcburi sığorta olunmamasına görə həmin şəxsləri inzibati məsuliyyətə, inzibati xətalar məcəlləsində inzibati məsuliyyətə cəlb etmək olar. Amma konkret icbari sığorta etdirməmsə, mən sənə JEK-dən arayış vermirəm və yaxud da sənin uşağı uşaq bağçasına götürmürəm. Bu öz başınalıqdır. Naxçıvan normal bir yer deyil. Naxçıvan bu və ya digər bir şəxsin qoyduğu qaydalar əsasında icra olunur. Onlar ona görə bilirlər ki, yaxşı bilirlər ki, vəzifəli şəxslər belə qanunsuzlara görə onları heç kim məsuliyyətə cəlb edib cəzalandırmayacaq. Elə
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına daha bir cavab gəlib, onu da oxuyum. Salam, günün sualını işləndə yuxu filmi yadıma düşdü. Əl-Abbası rəisin qızını yuxuda gördüyünə görə həbs etmişdilər. Bunu Zülfüqar yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. İndi də azadlıq bölgələrdə.